Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sve spremno za posjetu Pape Franje Sarajevu i sa sigurnosnog i sa organizacijskog aspekta.
Dolazi nam najveći moralni autoritet svijeta da osnaži dijalog, vjeru, suživot, pomirenje, a i na međunarodnom planu, kao što znamo, gdje god svijet i odlaz dolazi, to na neki način jača ugled te zemlje u svijetu.
Zabilježili smo i šta građani Bosne i Hercegovine misle o dolasku pape u ovu zemlju.
Mislim da je to od velikog značaja za našu državu.
Pa dolazak pape značajan je zato što će Bosna i Hercegovina konačno biti prikazana u nekom drugom svjetlu, a ne zemlja korupcije.
Posjeta pape znači mnogo za život i suživot svih naroda u Bosni i Hercegovini.
U Tuzlanskom kantonu predstavnici javnih preduzeća priznaju da je u tim ustanovama u toku zapošljavanje kadrova politički i rodbinski podobnih.
Dio aktivne vlasti i dalje zapošljava, znači bez ikakvih konkursnih procedura u toku su zapošljavanja u UKC Tuzla, u energetski sektor.
Hrvatska vlada danas u potpunosti odbacila navode i izrazila zabrinutost sadržajem pojedinih pravosudnih akata koje je Hrvatskoj uputila Bosna i Hercegovina, poručujući da političke optužnice neće primati niti po njima postupati. Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigla optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još dvije osobe zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Sirijski državni mediji javili da su militanti iz Islamske države pokrenuli veliki napad na većinski kurdski grad Hasekeh u istoimenoj provinciji na sjeveroistoku Sirije. Više od 10.000 boraca Islamske države ubijeno u vazdušnim udarima, saopštio SAD. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao na hitan nastavak mirovnih pregovora Izraela i Palestine i okončanje jednostranih akcija koje podrivaju povjerenje. Kod piramida u Gizi, kod Kaira, ubijena dva policajca na koje su napadači otvorili vatru sa motocikla. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom poslijepodneva porast na oblake. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sve spremno za posjetu pape Franje Sarajevu i sa sigurnosnog i sa organizacijskog aspekta, saopšteno je danas na konferenciji za novinare. Urađeno je preko 15.000 akreditacija, od čega je 1.300 namijenjeno novinarima. Papa donosi ohrabrenje i na Bosnu i Hercegovinu baca novo svjetlo i na polju suživota i pomirenja, ali i jača ugled zemlje, rečeno je danas. Izvještava Dženana Halimović.
Poruka mir s vama, s kojom Papa Franja dolazi u Sarajevo, donijet će i mnogo više od vjerske poruke, jer njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu uz podršku crkvi i vjernicima nosi važnu državničku dimenziju, kazao je šef pododbora za promociju Nevenko Herceg.
Dolazi nam najveći moralni autoritet svijeta da osnaži dijalog, vjeru, suživot, pomirenje, a i na međunarodnom planu, kao što znamo, gdje god svijet i odlaz dolazi, to na neki način jača ugled te zemlje u svijetu.
Na ovu je dimenziju ukazao je član organizacionog odbora i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Osuđujući i optužujući Europsku uniju da ostavila po strani ove prostore, na neki način doprinio inicijativi koja se kasnije pretvorila i u zaključke našeg parlamenta, to da nam Europa otvori put. Vjerujem da će ovaj posjet u tom smislu dati više prostora Bosni i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, naravno Federacija Bosne i Hercegovine, ne treba biti sa strane svih europskih pozitivnih kretanja, da treba nam pomoć, da ta pomoć na neki način nam donosi sa ove duhovne strane, a isto tako i sa državničke strane.
Dolazak pape Franje pratit će više od 1.300 akreditovanih novinara, a više od 15.000 akreditacija izdato je gostima, organizatorima i VIP ličnostima. Posjetu pape Franje nad Biskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. Pratit će preko 4.500 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Kada je riječ o sigurnosnom aspektu, sve je iz te strane spremno za doček. Radno vrijeme trebalo bi, savjetuje Irfan Nefić, član pododbora za sigurnost, biti prilagođeno ovom događaju, mada se izričito ne zabranjuje rad privrednim subjektima.
Radi se o sugestiji, ne od naredbi. Stvar je menadžmenta pojedinih privrednih institucija, kako će odluku donijeti. Mogu vam reći da će od petka pa do subote večeri biti uklonjene ljetne bašte sa prostora u blizini trase i u blizini mjesta gdje koje će posjetiti Papa Franju.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uključene su u proces osiguranja boravka Pape Franje u Sarajevu, a angažiran je i dovoljan broj policijskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije poslušajte šta građani u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine misle o dolasku Pape.
Mislim da je to od velikog značaja za našu državu. Njegov dolazak će pozitivne poruke da donese u našu državu.
Pa dolazak Pape Franje potvrđuje evo jednu već dužu tradiciju dolaska Svetog Oca u Bosnu i Hercegovinu, što i evo ovaj Papa Franjo pokazuje ljubav prema Bosni i Hercegovini i narodima u Bosni i Hercegovini.
Pa dolazak Pape značajan je zato što će Bosna i Hercegovina konačno biti prikazana u nekom drugom svjetlu, a ne zemlja korupcije, bezvlašća, socijalno neorganizovana, neimaštine. Papa je čovjek koji dolazi s porukom mira, tako je poruka se širi cijelim svijetom.
Ne smatram dolazak Pape ništa negativno, naprotiv, to je nešto lijepo i smatram da će svi ljudi da isto misle. Ne znam zašto bi drugačije mislili.
Posjeta Pape znači mnogo za život i suživot svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih konfesija. Ko ne cijeni drugu vjeru, ne može ni cijeniti ni svoju.
Korupcija pri zapošljavanju u Bosni i Hercegovini je prisutna na svakom koraku, posebno u javnim preduzećima. Njihovi predstavnici u Tuzlanskom kantonu danas su javno priznali da i ovih dana na području tog kantona se zapošljavaju kadrovi, stranački ili rodbinski podobni, te da su neke javne institucije postale familijarna preduzeća. Slušamo Maju Nikolić.
Ministar unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona Alen Gađo, koji već mjesecima u javnosti govori o kriminalu u vrhu vlasti u Tuzlanskom kantonu, i danas je otvoreno progovorio o tome kako su zapošljavani ljudi u MUP Tuzlanskog kantona.
MUP Tuzlanskog kantona danas jako vrlo loše izgleda. To je klasičan primjer jednog nepotizma koji je trajao godinu, gdje su zaposleni otac, majka, sin, dijete i tako, po dva, tri člana porodice. Glavni šefovi policije su zaposlili jednostavno po dva sina. Dio aktualne vlasti i dalje zapošljava, znači, bez ikakvih konkursnih procedura, tog su zapošljavanja u UKC Tuzla, u energetski sektor.
Ervin Turbić iz Udruženja građana Justicija nedavno je proveo istraživanje o zapošljavanju u javnom sektoru i došao do poražavajućih podataka.
U većini tih pravnih akata postoji korupcijski mehanizmi tipa novo zapošljavanje se može izvršiti neposredno ukoliko postoji poznati kandidat za zapošljavanje. Ona imamo 550.000 nezaposlenih. Mislim da bi naše vlasti trebale bar objaviti od koga treba da bude prepoznat taj kandidat, od direktora, od upravnog odbora, od političke stranke koja je na vlasti, tako da svi budemo jednakopravni.
Najgore, kaže Eldin Karić iz antikorupcijske mreže Account, što odgovornost za ovakva zapošljavanja uopće ne postoji. Naime, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini ozakonili su doslovce zapošljavanja bez natječaja.
Ne možemo imati, još uvijek se pozivati na odgovornost da oni koji raspisuju te konkurse zbog toga odgovaraju, zbog toga što trenutno je njima zakonske mogućnosti to dozvoljavaju.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla rekao je danas da je korupcija ušla u sve sfere društvenog života.
Korupcijom se dolazi do diploma, korupcijom se dolazi do zapošljavanja, korupcijom se dolazi na određena mjesta, jer svako želi da na ključna mjesta stavi svoje ljude koji će ga slušati, i mi faktički prihvatamo kao filozofiju života korupciju kao što je nešto apsolutno normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na zajedničkom sastanku rektorskih kolegija dva javna univerziteta u Republici Srpskoj raspravljalo se o primjeni zakona o platama i načinima kako finansirati one studijske programe koji od iduće godine neće biti finansirani iz budžeta. Dogovoreno je i da se sa studentima na oba univerziteta naredne godine naplaćuju jedinstvene redovne naknade. Iz Banja Luke se javlja Erdogan Katana.
Rektor univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić saopštio je da se naredne školske godine naplaćuju jedinstvene redovne naknade studentima na oba univerziteta od 440 i 660 konvertibilnih maraka. Također je dogovoreno da se sa Ministarstvom financija pokuša pronaći rješenje kako bi se otklonile nelogičnosti oblasti plata u visokom obrazovanju, kazao je Stanić.
Postojeći zakon o platama ima neka loša rješenja. Po našem mišljenju ima koeficijenata koji su za pojedina radna mjesta koji su precijenjene. Plata u startu 1400 km za neka šefovska mjesta su nepotrebna, a s druge strane imamo radnih mjesta koja su podcijenjena.
Prema riječima rektora Stanića, neće biti ukidanje nekih studijskih programa na Univerzitetu u Banja Luci. Resorno ministarstvo najavilo je da neće financirati iz budžeta neke studijske programe kao što su žurnalizam, politikologija, geografija, prostorno planiranje i sport, kazao je Stanić.
Ako prođe naš prijedlog, a pretpostavljam da hoće, na vladi Republike Srpske, upravni odbor bi donio takvu odluku, imam i dio svojih sredstava koja kažemo da su zajednička univerzitetska.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Radoslav Grujić, saopštio je da u septembru na 5 studijskih programa neće biti raspisan konkurs zbog malog interesa.
Mi ćemo u narednih 10 dana razmijeniti listu nastavnika koji na oba univerziteta nemaju normu i koji praktično mogu da rade na drugom univerzitetu da bi praktično zaradili svoju platu. Nakon toga ići će usvajanje liste pokrivenosti nastave i raspisivanje konkursa za izbor nastavnika da možemo u septembru imati jasnu sliku ko nam od nastavnika ulazi u nastavu u sljedećoj školskoj godini.
U septembru na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj bit će upisano više od 6.000 studenata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Rijetki povratnici u selo Ošve kod Maglaja negoduju zbog prodaje imanja pripadnicima selefijskog pokreta.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće. A baš to mene briga. I mene su jedno resnio.
U pojedinim opštinama Zapadne Hercegovine broj đaka po školama manji je i za jedno čitavo odjeljenje.
Jer su njihovi roditelji, odnosno cijele njihove obitelji, otišle živjeti u inozemstvo.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik FIFA Sepp Blatter zvanično je pod istragom američkih pravosudnih organa nakon što je jučer dao ostavku. Blatter je preživio brojne optužbe za korupciju u Svjetskoj fudbalskoj federaciji, a nakon 17 godina odlazi dobrovoljno. Mnogi se pitaju zašto. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Kada se povlači funkcioner koji je do sada preživio brojne optužbe, te koji je peti mandat dobio ogromnom većinom prisutnih delegata, onda se nešto značajno dešava. Iza kulisa. Prema nekim promatračima, veliki pritisak američkog pravosuđa koje ne odustaje jedan je od najvećih razloga. Prilikom saopštavanja odluke o povlačenju ovaj 79-godišnjak gotovo da nije ličio na samoga sebe. Na pozornici se umjesto samodopadljivog bombastičnog Blattera pojavio neki umanjeni Sepp. Brojni su se pitali je li moguće da on zna nešto što drugi ne znaju. Sa govornice je predsjednik u ostavci sugerisao da želi reformirati sport prije nego što uze preda svom nasljedniku. Domenico Scala, šef FIFA-ine komisije za prigovore, obećao je da u reformama neće biti ništa sveto i skriveno, uključujući i visinu plate predsjednika koja je do sada bila tajna. Kao jedan od ključnih zadataka, Scala predlaže preuzimanje provjere kandidata koje su do sada obavljale regionalne fudbalske federacije. Sljedeće glasanje koje će se održati bez utjecaja Seppa Blattera u svakom slučaju je barem neizvjesno, jer su se u prošlosti svi protiv kandidati povlačili pred njegovim uvjerljivim utjecajem među delegatima. Počele su i spekulacije tko bi mogao biti prvi čovjek. Europa vidi svog kandidata, predsjednika UEFA, Michela Platinija. No, on bi trebao mnogo raditi na tome da dobije podršku ostalih kontinenata. Drugi je kandidat princ Ali od Jordana, koji se prošloga petka povukao iz utrke s Blatterom. Koliko god ugled FIFA bio zaprljan, čini se da sportu to nije naškodilo. Navijači i dalje vjeruju da korupcije nema na terenu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Rijetki povratnici u selo Ošve kod Maglaja negoduju zbog prodaje imanja pripadnicima selefijskog pokreta. U ovom zabačenom selu prije rata je živjelo oko 140 porodica srpske nacionalnosti. Do danas se u svoje domove vratila tek nekolicina, a svi stanovnici kažu da u selu nema međunacionalnih tenzija. Ovo selo je posjetio Arnes Grbešić, čiju reportažu u cijelosti možete čuti u regionalnom programu. Za ovu emisiju smo izdvojili.
Ošve su danas jedno od mjesta u BiH u kojem postoji selefijska zajednica. Njeni pripadnici ne prihvataju taj naziv i za sebe kažu da su Bošnjaci muslimani. Među njima je Enver Spahić, koji je prije rata oko 40 godina živio u Prnjavoru.
Doselio sam iz Kanade, imao sam tešku saobraćajnu nesreću. Izgubio sam ženu u prvom braku i saobraćaj, onda sam došao tu malo živjeti.
Kuću i zemlju kupio je vlasnika srpske nacionalnosti. Živi sa suprugom koja nosi nikab i čije je tijelo potpuno prekriveno.
Sebi moje komšije. Dobro se pazimo, slažimo.
Enverov prvi komšija je Blagoje Vidović, koji se ovdje vratio prije 13 godina.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće. A baš to mene briga. I mene su jedno neznio.
U Ošvama su prije rata u Bosni i Hercegovini živjele 142 porodice srpske nacionalnosti. Blagoje Vidović kaže da bez bilo kakvog straha živi u svojoj kući.
Mene nije strao ništa. Ja više puta ne zaključam ni kuće, legnem spavati.
Ovo maglajsko selo s druge strane se povezuje sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak. Ispred samo jedne kuće vidjeli smo zastavu s arapskim slovima. Čovjek koji ju je istakao nije pristao na razgovor. Nermin Beka i Izet Hadžić kažu da ta zastava na istom mjestu stoji već nekoliko godina i da ne predstavlja nikakav simbol takozvane islamske države Iraka i Levanta.
Tu ja govorim za sebe, znači ja lično nisam te ideologije razumiješ.
Tu nije zastava Isila koju Isil sad koristi.
Ljudi sa kojima smo razgovarali u Ošvama kažu da nikad nisu imali problema sa policijom, kao i da u ovom selu nije zabilježen nijedan incident na međunacionalnoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Ošve kod Magleja, Arnes Grbešić.
Više od godinu dana nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, stanovnici travničkog naselja Gladnik čekaju na pomoć u saniranju štete koja je nastala na njihovim usjevima i kućama. Šteta u opštini Travnik procijenjena je na blizu 3,8 miliona maraka, a lokalne vlasti tvrde da taj novac nemaju. Marija Augustinović ima detalje.
Prošlogodišnje poplave uništile su Draganu Baja i sve usjeve. Iako su predstavnici općinske komisije nekoliko puta izlazili na teren i popisali štetu, Bajo kaže da nikakvu pomoć nije dobio. On strahuje da će doći i do novih poplava jer korito rijeke Lašve nikada nije sanirano.
U ovoj godini bio smo očekivali, obećali bili jesu da će nam ući korito, da će nasip gdje je propuko, da će poporaviti, međutim nisu. Uvijek saniraju neke bitnije, važnije kao navodno stvari, međutim daj da narednih godina, daj da riješimo da ja ne strepim po svakoj kiši.
Zbog majskih poplava prošle godine su propale i dvije sjetve Ružice Bajo, koja je morala i prikupiti novac za sanaciju štete na kući. Ona je također izgubila nadu da će joj šteta ikada biti nadoknađena.
Dva puta posijala, oba puta odnešeno. Ništa, samo se slikaju, snimaju i to je to. Ništa više nisu dalo. Snimlo, pogledalo i uje uvuk magarca.
Iako je urađena procjena nastale štete nakon prošlogodišnjih poplava, načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić tvrdi da niko nije dobio odštetu jer novca nema.
Zato što nema para, procjena je procjena, ona je izražena u novcu, ne može se drugačije izraziti, ne možemo u komadima. Dakle, niko nije naplatio ni jednu marku.
Stanovnici naselja Gladnik, nezadovoljni načinom na koji ih tretiraju općinske vlasti Travnika, najavili su da će pokrenuti potpisivanje peticije kako bi njihovo selo bilo pripojeno općini Vitez.
Koja će se vjerojatno bolje posvijetiti našim problemima, jer ovako od našeg načelnika mi nemamo nikakve koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inovacije i istraživanja u Bosni i Hercegovini nisu na zavidnom nivou, zbog čega BiH kaska za zemljama regiona. Tome doprinosi nedovoljno ulaganje države i premali broj istraživača, rečeno je na konferenciji u Sarajevu koja je okupila predstavnike univerziteta iz nekoliko zemalja regije i Europske unije, informiše Aida Đugum.
Inovacije i podrška malim i srednjim preduzećima u pogledu inovativnosti baza su razvoja Europske unije u narednih nekoliko godina, no to u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Muris Čičić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, objašnjava.
Stanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na ove ostale zemlje nije zavidno, da imamo premali broj istraživača, da nam finansiranje procesa inovativnosti nije dovoljno.
Pomoćnica ministra za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova BiH Biljana Čamur Veselinović kaže da sredstva koja BiH izdvaja za oblast inovacija i istraživanja su simbolična.
Sredstva koja naša zemlja izdvaja za ovu oblast nisu dovoljna i ta sredstva su u budžetu za 2015. godinu 117.000 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
A u Bihaću je danas održan radni sastanak posvećen saradnji institucionalnih i vaninstitucionalnih subjekata u slučajevima nasilja u porodici. Detalje ima Dženita Duraković.
Iako Bosna i Hercegovina ima jako dobar zakonski okvir, stanje na terenu kada je u pitanju nasilje u porodici, čije su žrtve najčešće žene i djeca, potpuno je drugačije. Nuna Zvizdić, nevladina organizacija Žene ženama.
Imamo savršenu zakonsku regulativu, ali samo kad je ne bi objašnjavao svako na svoj način i još i primjenjivo.
Dragana Milojković, Centar za socijalni rad Velika Kladuša.
Mi smještamo žrtve nasilja u sigurnu kuću u Bihaću. Svih ovih godina nije bilo ni jedne osobe muškog spola.
Aida Behrem, izvršna direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Preko 320 žena u ovih zadnjih 10 godina, koliko u stvari vodimo sigurnu kuću, i taj broj boravka žena se sad već približio cifri od blizu 14.000 dana.
Na današnjem sastanku dogovorene su i zajedničke aktivnosti, prije svega na senzibilizaciji javnosti o ovom problemu, uspostavi jedinstvene baze podataka, ali i usklađivanju zakonske regulative sa međunarodnim standardima i osiguranju njene primjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U pojedinim opštinama Zapadne Hercegovine broj đaka po školama manji je i za čitavo jedno odjeljenje. Razlozi su, kako navode analitičari, iseljavanje i bijela kuga, dok u sindikatima ističu kako je suština problema u odnosu društva prema mladima i porodici, kao i nemogućnosti zaposlenja. Mirsad Behram.
Analitičar Velimir Begić vjeruje da je riječ o širem društvenom fenomenu u kojem mnogi mladi ne vide sebe u budućnosti u ZH kantonu i Bosni i Hercegovini.
Tako da su mnogi već sada se odlučili na školovanje u inozemstvu za ove prilike u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Imotski je inozemstvo, Imotski je Europska unija. Iako je od Gruda ili Posušja udaljen svega 10 km.
Što se tiče opština Ljubuški i Široki Brijeg, Begić kaže da su se mnogi odlučili za upisivanje srednje škole u Mostaru, gdje je veći izbor. Ističe i primjer opštine Posušje, gdje se, kako kaže, cijeli jedan razred ispisao iz osnovnih škola.
Jer su njihovi roditelji, odnosno cijele njihove obitelji, otišle živjeti u inozemstvo. Njemačka, Austrija, Švicarska, zapadne zemlje, ili čak veliki broj obitelji je otišao u Kanadu.
Predsjednica Neovisnog sindikata zaposlenih u osnovnim školama ZH kantona Vesna Ćorluka smatra da je problem u generalnom stanju u društvu. Ćorluka pita ko može osnovati porodicu ako nema posla i nema nikakve šanse da, kada završi školu, počne raditi.
Školuju se ljudi za burze ili gotovi stručnjaci u koje uložene su desetine tisuća maraka odlaze u svijet jer ovdje se ne mogu zaposliti.
Na djelu je bijela kuga, dodaje Ćorluka, naglašavajući da društvo ne podstiče mlade ljude da osnuju porodicu i imaju više djece.
U našoj županiji rodilje dobivaju prvu porodilnu naknadu kad im djeca već prohodaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
I sporta. Sve je spremno za večerašnje svečano otvaranje Europskog prvenstva za seniore u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2015. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće 9 takmičara iz Banja Luke, Bihaća i Novog Grada, a najbrojnije su reprezentacije Češke, Francuske i Velike Britanije, pripremio Milorad Milojević.
Kajakaši na Vrbasu već uveliko treniraju kako bi se što bolje pripremili za takmičenje. Snage na Europskom prvenstvu u Banja Luci u kanjonu Tjesno odmjerit će 310 takmičara, članova 21 reprezentacije, a prema riječima direktora takmičenja Nikole Stankovića, u pitanju su pojedinačne i ekipne discipline spusti sprint u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Imamo Darku Savića, našeg takmičara, baš ovdje iz Banja Luke, koji sigurno, pa to da kažem da ne budem preoptimističan, može da očekuje jednu medalju.
Kao posebnu zanimljivost, organizatori ističu zahtjev za nastup van konkurencije 3 neeuropske zemlje, Novog Zelanda, Južnoafričke republike i Australije, čije ekipe se nalaze u Europi na pripremama. Žele da se okušaju na Vrbasu, gdje će sljedeće godine biti organizovano i svjetsko prvenstvo, navodi tehnički delegat Europske kajakaške asocijacije Tomislav Crnković.
Vjerujem da ćemo i ove godine, da će Vrbas i Banja Luka prirediti jednu lijepu sportsku priču. Mi smo već sada okrenuti prema svjetskom prvenstvu koje će biti sljedeće godine. To je kruna četverogodišnjeg rada i truda ove jedne male ekipe entuzijasta.
Sljedeće godine na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Banja Luci očekuje se oko 900 takmičara iz cijelog svijeta. Uz europsko ove godine i takmičenja u raftingu, sve to će, kažu organizatori, pomoći i promociji naše zemlje u najljepšem svjetlu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Zenicu su danas doputovali rukometaši koji će u Zeničkoj areni trenirati za utakmicu sa Bjelorusijom 11. juna. Istovremeno fudbalska reprezentacija u trening kampu u Zenici bit će od početka naredne sedmice, javlja Šerif Babić.
Arena Zenica spremna je za odlučujući susret rukometne selekcije BiH protiv Bjelorusije u četvrtak 11. juna. Očekuje se podrška od najmanje 5000 ljubitelja rukometa. Pobjeda donosi plasman na Europsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine. Selektor BiH tima Dragan Marković, uprkos nekim problemima u sastavu, vjeruje u pobjedu.
Karš nam je povrijeđen, nismo sigurno će igrati. S druge strane, najvjerojatnije Čelta se neće priključiti nama, pošto ima završnicu kupa u Kataru. S druge strane, dobili smo Taraboki, uspjeli smo da dobijemo taj pasoš za njega, tako da sigurno veliko pojačanje za nas, a mi onako kao i uvijek optimistično u obje utakmice. Pa evo, Bogu hvala, mi smo dogurali do toga da smo sebi napravili šansu da pred svojom publikom kući odlučimo sami od sebi. Izgin za svaku lopu, pa šta nam Bog da.
Optimizam ne krije ni pouzani čuvar mreže Benjamin Burić.
Nije možemo, nego moramo, jer nam odlučuje pobjeda protiv Bjelorusije. Igramo u našoj dvorani, da tako kažem, u našoj državi, tako da moramo skupiti snage i dati 120% od sebe da bi pobijedili tu utakmicu, jer nam ona znači mnogo.
Sportska atmosfera bit će narednih dana dodatno pojačana, jer će najbolja BiH nogometna selekcija nakon priprema na Iliđi iduće sedmice nastaviti pripreme za susret sa Izraelom u trening kampu u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Mostaru će u subotu biti otvoreno međunarodno prvenstvo i 12. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Riječ je o najvećem i najmasovnijem sportskom okupljanju osoba s ovom vrstom invaliditeta u regiji. Ivan Katavić.
Na prvenstvo se ove godine prijavilo 130 natjecatelja iz cijele regije. Natjecanje je prilika za masovno druženje osoba sa ovom vrstom invaliditeta, kao i njihovu sportsku rehabilitaciju. Mirsad Muftić, predsjednik Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.
Rehabilitacija kako je god dijeli na fizikalnu, psihološku, socijalnu i na sportsku, zato što kroz taj sportski rezultat koji je bitan u tome da tom čovjeku kaže ti to možeš, ti i dalje to možeš i prošle godine si mogao bolje ili lošije, znači bitno je to takmičenje.
Discipline u kojima se prijavljeni sudionici natječu prilagođene su stupnju njihovog invaliditeta, kaže Elvira Bešlija, generalna tajnica Saveza.
Discipline u kojima će se naši takmičari takmičiti na stadionu u atletici su trke u kolicima na 100, 200 i 400 metara i 100 puta 4 puta 100 štafeta. Imamo bacačke discipline koplje, kugla i disk i bacanje čunjača.
Natjecatelji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Sva natjecanja održavat će se na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Stand-up komedija sve više uzima maha i u BiH. Društveno-političko sivilo u ovoj zemlji je, kako navode komičari, neiscrpan izvor za zbijanje šala. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, za ovu emisiju Zvijezdan Živković je izdvojio.
U Bosni i Hercegovini stand-up komedija djeluje od 2012. godine. Univerzitetski profesor iz Mostara, Adi Fejzić, jedan od pionira BiH stand-upa, kaže:
nekako su ljudi pronašli taj neki svoj ventil. I to u stvari jeste bila poenta, da nađu svoj ventil, kako da kažu stvari koje su im bitne, a na način da neće to nikoga toliko uvrijediti ili oštetiti, nego više nasmijeti.
Političari, muško-ženski odnosi, generacijski jaz, svakodnevnica, mnogo toga može biti predmet ismijavanja. Stand-up komičar Omer Hodžić:
mislim da je vrijeme da rušimo stereotipe sve više i više, a neka uloga stand-up komičara u društvu Bosne i Hercegovine danas je da daje jednu kritiku trenutne situacije kolotečine u kojoj se nalazi i na taj način nasmijava ljude oko sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Sve spremno za posjetu Pape Franje Bosni i Hercegovini i sa sigurnosnog i sa organizacijskog aspekta. Više od 10.000 boraca Islamske države ubijeno u vazdušnim udarima, saopštio SAD. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao na hitan nastavak mirovnih pregovora Izraela i i Palestine i okončanje jednostranih akcija koje podrivaju povjerenje. Kod piramida u Gizi kod Kaira ubijena dva policajca na koji su napadači otvorili vatru s motocikla. Vrijeme sutra u BiH sunčano, tokom poslije podneva porast na oblake. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.